Hyvää aamupäivää. Me puhutaan tänään väkivallan filosofiasta. Ja täällä on vieraana Janne Porttikivi, joka on juuri kääntänyt Slavoj Žižekin kirjan Väkivalta. Ja nyt kun mä ajattelen tällaista teemaa kuin väkivallan filosofia, niin kukaan ei tietenkään kykene laittamaan yksiin kansiin koko filosofista traditiota, millä tätä on selitetty. Eli mennään ensimmäiseksi tähän kirjailijaan Slavoj Žižekiin, jota myös jonkinlaisena muotifilosofina pidetään hyvässä ja pahassa. Ei nyt mietitä sitä julkisuuskuvaa niinkään, mutta millä alueella oikeastaan Žižek liikkuu? Mitkä on olennaisia filosofia ja olennaisia keskusteluja, joita Žižek käyttää?
Žižek on slovenialainen syntyperältään ja hänen taustansa on lähinnä niin kuin tietysti mannermaissa filosofiassa ja psykoanalyysissä ja erityisesti saksalaisessa idealismissa. Hän nimenomaan yrittää yhdistää tietynlaisen, no se voisi sanoa poliittisen filosofian, psykoanalyysin, lakanilaisen psykoanalyysin ja saksalaisen idealismin traditioon, erityisesti Kant ja Hegel on tälle tärkeitä ajattelijoita.
Žižekkiä yritetään kovasti määritellä jonkinlaiseksi uuden sortin kommunistiksi tai radikaaliksi. Mihin tämä perustuu? Onko se julkisuusmainetta vai löytyykö se myös hänen filosofiastaan?
No siis se on yksi niistä, jotka nykyään yrittää ajatella, mitä vasemmistolaisuus tai jopa kommunismi nykyään voisi merkitä enää, kun aikana, jolloin on varsinainen konsensus siitä, että tietyllä tapaa nämä vanhat utoppiset radikaalivasemmistolaiset liikkeet ovat aikansa eläneitä ja kuolleena kuopattuja, ja että liberaalikapitalismi on tietysti tämä ainoa meidän aikamme ideologia, joka todellakin on niin kuin lyönyt läpi itsensä niin globaalisti. Puhutaan tietysti globaalista kapitalismista, ja tämä on ainoa niin kuin kehys, jonka avulla voidaan, tai siis nykymaailma toimii, ja jonka se voidaan ymmärtää, joka tuo esiin tietyt asiat meidän maailmastamme. Ja kysymys on siitä, että pitäisikö nämä vasemmistolaiset utopiat unohtaa kokonaan ja keskittyä sitten kapitalismin toimintaan, vai etsiä jotain tapoja uudelleen elvyttää tai keksiä uudelleen tämä vasemmiston, tai niin kuin Alan Padio on puhunut kommunismin ideasta ja sen uudelleen keksimisestä tai kommunistisesta hypoteesista. Ja siis se on eräältä olla mukana tässä liikkeessä ja yrittää hahmotella niitä tapoja, joilla tämä vasemmistolaisuus voitaisiin ajatella uudelleen.
No tietyllä tavalla sä mainitsit jo ideologian ja siitä, että liberaalidemokratia on vallitseva ideologia. Yksi ideologian määritelmä on se, että se ei näy, siis se ikään kuin kykenee näyttäytymään vallitsevana tilana tai totuutena, ja sen takia ideologia ei näyttäydy, ja tavallaan radikaalia toimintaa on sitten paljastaa sen toiminta. Eikö tämä ole Žižekillä aika, sanoisiko melkein huomattavin osa hänen teoksissaan, tulee ainakin ilmi tämä?
Joo, väitin nimenomaan se, että ideologia on silloin niin kuin muuttuu niin kuin todelliseksi ja on saanut meistä todellakin otteemme, kun me ajatellamme sen luonnollisena ja elämme sen ilmana, mitä me hengitämme, joka on niin kuin itsestään selvä, jota ei pystytä kyseenalaistamaan. Et tietysti puhutaan täysin sitä, että nykyiselle globaalille kapitalismissa ei ole vaihtoehtoa ja että tämä on tapa toimia maailmassa ja kaikki yritykset niin kuin tämän kehyksen ulkopuolella asettumisesta tuomitaan jollain tavalla, just nimenomaan utoppisina tai mahdottomina, eli tämmöistä pystytään ajattelemaan.
No jos mä heitän tuolta sosiologian puolelta tällaisen muutaman käsitteen kuin emansipaatio, joka tuossa mainittiin, jota voitaisiin ehkä kääntää vapautumiseksi, työväenluokan vapautuminen, feminismi, naisten vapautuminen, äänioikeus. Puhutaan siis emansipaatiosta ja sitten toisaalta sosiologiassa puhutaan elämänpolitiikasta ja että olisi tapahtunut tällainen jako siitä, että tällainen vanha emansipatorinen ikään kuin orjuudesta vapauteen politiikka olisi muuttunut elämänpolitiikaksi, joka on sitten niin kuin elämäntapoja ja sitä, että pitää hyvää kuntoa itsestänsä, pitää itsensä hyvässä kunnossa, on aktiivinen yhteiskuntaan osallistuja. Vuotelen tästä nyt vähän suppeamman kysymyksen, mutta jos ajattelee tällaista emansipaatiomallia ja elämäntapamallia, niin miten Žižek suhtautuu näihin?
Nimenomaan kyse siitä, että hän puhuu, että elämme niin sanotusti postpoliittista aikaa, eli politiikan jälkeistä aikaa. Ja tämä tarkoittaa, että erilaiset just tämmöiset niin kuin ihmisen hyvinvointiin, terveyteen ja kulttuuriset kysymykset, kysymys suvaitsevaisuudesta, etiikasta, ne on niin kuin tullut tämän yhteiskunnan keskustelun keskiön ja varsinaiset niin kuin poliittiset kysymykset ovat väistyneet taaemmaksi, koska ajatellaan, että politiikka tai politiikka ohjaa talous on enemmän niin kuin asiantuntijavallan alaista. Ja kysymys siitä, miten sitten ihmiset pyrkivät rakentamaan hyvää elämää tai omaa elämäntapaansa, nämä muuttuu niin kuin sitten julkisen keskustelun kohteeksi. Ja tämä varsinainen politiikan alue, talous ja niin sanotusti niihin liittyvät välttämättömyydet ja lainalaisuudet on niin kuin tämmöisen julkisen poliittisen keskustelun ulkopuolella suurelta osin. Ja kyse on tietysti lähtöllä demokratian kriisistä. Ja että sillä tavalla puhutaan, monet puhuvat nimenomaan nykyistä aikakautta, me leimaan niin kuin tämä demokratisoimisen tai politiikan katoamisen trendit, joka tarkoittaa juuri sitä, että tämmöiset poliittiset suuret kysymykset ovat tällä tavalla niin kuin asiantuntijavallan alaisia asioita, jotka tietyt byrokraatit tai virkamiehet määrittelevät sen rajat, missä me voimme toimia. Ja sitten varsinaisen niin kuin demokratian alueelle, ihmisten osallistumisen aluetta on nämä eettiset ja kulttuuriset ja omaan hyvinvointiin liittyvät kysymykset, joista saadaan aikaan tietysti kaikennäköisiä kiistoja, että tyypillisesti ja kaikkein suurimmat poliittiset kiistat tai keskustelut syntyy nimenomaan niin kuin poliittisen kehyksen ulkopuolelta sillä tavalla, että esimerkiksi tulee kysymykset seksuaali-identiteetistä, ekologiset kysymykset, jotka tuntuvat olevat niin kuin, tai kuluttamiseen tai terveyteen liittyvät kysymykset, jotka hallitsevat ihmisten elämää ja arkipäiväistä elämää. Ja nämä sijoittuvat jotenkin tämän politiikan alapuolelle tai yläpuolelle.
Mutta otetaan nyt tämä Nietzsche ja viimeinen ihminen, koska Žižek taitaa käyttää tätä ajatusta aika voimakkaasti, siis tällaista kuvitelmaa historian lopusta ja ajatusta, minkälainen on viimeinen ihminen, joka on kenties vain kiinnostunut nimenomaan vain elämän maksimoimisesta ja ilman mitään kunniaa.
Niin, ja jos ajatellaan, että elämän tarkoitus on onnellisuuden maksimointi, niin tämä Nietzschen viimeinen ihminen on tietysti hahmo, joka on hyvin tärkeä myös Žižekille, koska Žižek ajattelee, että Nietzschen kautta voidaan ajatella, että niinku tämmönen, nykyään niinku tämmönen, hahmo mitkä, tai tämmöinen ajattelutapa, joka hallitsee meidän länsimaisessa yhteisössä, on tämmöinen hedonistinen asketismi. Ja nämä on tietysti molemmat piirteet, joita Nietzschen analysoi. Tarkoittaa sitä, että vaikka pyrkimys maksimoida oman elämänsä onnellisuus ja nautinto ja terveys ja hyvinvointi liittyy tiettyyn, että se liittyy tiettyyn säännönmukaisuuteen, koska siis asketismin ja vanhastaan tietyn asketismin avulla voidaan saavuttaa tietty onnellinen terveellinen elämäntapa, jossa sä voisit niin kuin säilyä terveenä ja elää tätä onnellisena elämänsä loppuun saakka.
Vähän niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön puujalkavitsi terveenä hautaan. Täällä on tänään siis vieraana Janne Porttikivi, joka on kääntänyt Slavoj Žižekin kirjan Väkivalta, ja me puhutaan väkivallan filosofiasta. Nyt pienen pohjustuksen jälkeen niin lähdetään purkamaan tätä väkivaltaa nyt sitten ihan Žižekin käsittein, tai siis niillä käsitteillä, mitä Žižek käyttää, ja tullaan ensimmäiseksi subjektiiviseen väkivaltaan. Mistä siinä on kysymys?
No subjektiivisella väkivalla, Žižek ymmärtää nimenomaan tämmöisiä, sitä, mitä me normaalisti ymmärretään väkivallalla, väkivaltaisilla teoilla, subjektiivisilla pahoilla teoilla, siis ihmisten niin kuin, alistamisella ja tappamisella, ja, jotka on, niin kuin, on näkyvin osa tätä väkivaltaa, johon reagoidaan nopeasti, joka synnyttää nopeasti tämmöisen julkisen reaktion tai median reaktion. Mutta Žižekin pointti on, että tämä on vaan niin kuin kaikkein näkyvin osa ja tietynlainen ansa, joka saa meidät niin kuin vähän sivuraiteille siitä, mistä väkivallasta on kyse niin kuin tämmöisenä yhteiskunnallisena ilmiönä. ilmiönä, ja sen takia se tietynlaiset kaikki humanitaariset kriisit ja terroriteot, ne tuottaa tämmöisen nopean reaktion, jossa niin kuin asetaan vastustamaan väkivaltaa kysymättä oikeastaan sitten loppujen lopuksi siitä, mistä nämä teot kumpuavat ja mistä ne syntyy. Ja tätä taustaa taas sitten siis kutsuu objektiiviseksi väkivallaksi, joka jakaa kahteen lajiin, symbolinen väkivalta ja systeeminen tai itse järjestelmään sisältöä väkivalta.
No, tämä on yksi tällaisia sisäkiel lukiessa vastaan tulevia elementtejä, että käsitteet kääntyy aika nopeasti ympäri tai ne saattaa olla jotenkin tyrmääviä. Eli tällainen ajatus siitä, että jossakin on nälänhätä ja sanotaan, että Bono tapaa jotakin, tai Bill Gates ja Bono tapaavat ja Paavi tapaavat ja mitä tahansa, että tehdään tällainen niin kuin valtava merkki miesten ja naisten tai mahti miesten ja naisten tapaaminen jonkin nälänhädän tai kriisin keskeyttämiseksi ja Žižek tuomitsee tämän niin kuin todella tiukin sanoin. Missä tässä on ikään kuin lymyää se pahuus?
No siis kyse on siitä, että kun jotain tapahtuu, tämmöinen suuri humanitaarinen katastrofi tai nälänhätä tai terroriteko tai muuta, niin kyse siitä, että se, ne syyt, mistä nämä johtuu, sen jää täysin takalle, tai ne on täysin myös se, että mitkä tämmöiset kriisit, joita nyt tuntuu pomppaavan ympäri maailmaa koko ajan, mitkä niistä tulee niin kuin agendalle tai median huomioon kohun kohteeksi, johon sitten puututaan nopeasti ja johon sitten niin kuin Bono ynnä muut sitten reagoivat, niin se on niin kuin tämmöistä yhteiskunnallisesti välittynyt ja ylimääräytynyt poliittisesti. On tietysti selvää, että tietyt kriisit ovat niin kuin kiinnostavat mediaa paljon enemmän kuin muut. Ja tämmöinen nimetön väkivalta, joka on niin kuin systeemistä ja rakennelmista, joka synnyttää niin kuin tämmöisen globaalin kapitalismin puitteissa, joka tuottaa koko ajan tämmöisiä kriisipesäkkeitä ja nälänhättiä ja syrjäytymistä ja tiettyjä alueita, jotka ovat kokonaan niin kuin tämmöisen meidän normaalin hyvinvoinnin ulkopuolella. Niin näiden niin kuin unohtuminen kokonaan taustalle ja pureutuminen siihen niin sitten niihin syihin, millä tavalla niitä voidaan estää, niin tämmöinen mediakoulu lähinnä on sisäkin mukaan itse asiassa on tämän esteenä, että pystyttäisiin analysoimaan niitä syitä, mitä ne taustalla on.
No korjaa mua, jos menee aivan metsään, mutta sisä käyttää sellaisia käyttää sellaista termiä kuin liberaalit kommunistit. Todellakin liberaalit kommunistit ja laskee näihin esimerkiksi Bill Gatesin ja George Sorosin, tämän rahoittajan, joka on ansainnut miljardeja, mutta ja Bill Gates, joka on maailman suurin yksittäinen hyväntekijä, ihminen, niin liberaalit kommunistit, tämä nimi on nyt alkaa sitten niin kuin vähän paljastaa, mistä on kysymys, eli kapitalismi on muuttunut hirvittävästi, se vaikuttaa niin hyväkatseiselta monesta suunnasta, mutta siinä tänään tapahtuu nyt tällainen niin kuin peittäminen, että siellä alla on jotain väkivaltaa, jota me ei huomatakaan. Pystyykö tätä kautta tunkeutumaan tuohon alla olevaan systeemiseen väkivaltaan?
No se enemmän on oire sitä, miten tämä nykyään markkinoiden toiminta ja kapitalismi toimii, että tietysti Bill Gates tai Soros tai kaikki nämä uuskapitalismin tai uusmedian menestystarinat, IT-ala, tuottaa niin kuin valtavasti tuottaa valtavasti summia näille suurille yhtiöille ja eli johtajilleen, mutta taustalla on ideologia, että tämä nimenomaan on tietyllä tavalla tuottaa uudenlaisia niin kuin yhteiskunnallisia muotoja, sosiaalisuutta, joka itse asiassa vaikuttaa juuri niin kuin yhteiskunnallisesti hyvään. Et ei kyse enää, että riistettäisiin avuttomia työläisiä tai mitä tahansa, tai kolmannen maailman asukkaita, vaan tuotetaan tämmöistä uudenlaisia sosiaalisuuden muotoja, jotka vapauttaa ihmisiä toimimaan luovasti ja innovatiivisesti. Ja kun tämä, että kysymys siitä, että tämä tiedotonalainen yhteiskunnan hyvä palautuu yhteiskuntaan näiden toimijoiden kautta, ja sillä tavalla he katsovat olevansa niin kuin yhteiskunnan hyväntekijöitä ja ylittävänsä tällaisen niin kuin vanhanaikaisen kapitalistisen riiston, vaan ja tuottavat yhteistä hyvää. Mutta että tämä, tietysti tässä on tämä sisäkin mukaan tämä tietty takaisku, että kyse on siitä, että ensin heidän täytyy tuottaa tämä valtava ylimäärä varallisuus, jonka he sitten jakavat takaisin tämmöisen hyvän tekeväisyyden takaisin. Ja kyse on siis tämmöisestä itseään pyörittävästä koneesta, jossa niin kuin tämä systeemi tuottaa niitä ongelmia, johon se sitten pyrkii myös ratkaisemaan. Ja tämä on tämmöinen itseään tuottava mylly, jossa tämä kapitalistinen systeemi toimii niin, että se tuottaa tietysti kriisejä, joita sitten täytyy ruveta alkaa ratkaisemaan. Ja nämä liberaalikommunistit on niin kuin tämmöinen ideologinen kärki niin sanotusti tässä näin näkyvin hahmo, jota pidetään niin kuin uuden innovatiivisen kapitalismin niin kuin tähtitoimijana, jota pidetään niin kuin malleina, joiden kautta niin kuin kapitalismi on siirtynyt jollain tavalla uudelle tasolle.
Täällä on tänään siis vieraana Janne Porttikivi, joka on käyttänyt Slavoj Žižekin kirjan Väkivalta, ja me puhutaan siis väkivallan filosofiasta. Tässä aiemmin mainittiin liberaalit kommunistit ja tavallaan, miten ne ikään kuin pyrkivät hallitsemaan häiriöitä hyvän tekeväisyydellä ja muulla, mutta on myös symbolista ja systeemistä väkivaltaa muun muassa. Lähdetään purkamaan tätä. Mä kysyn tällaisen vähän kummallisen kysymyksen, mutta mistä löytyy ikään kuin väkivallan ydin? Onko jotakin pimeää ydintä, jota kohtaan voitaisiin, ei sitä nyt tarvitse demonisoida, mutta onko jokin tietty piste, mistä väkivalta aina alkaa?
Tätä kysymys tästä, niin kun, no, jos palataan niin kun väkivallan niin kun alkupisteestä tai alkuperästä, niin tämmöistä sisäkkiä ei itse asiassa etsi tai eikä katso, että semmoista voisi löytyä, koska se on sillä tavalla kietoutunut inhimillisen toimintaan. Sitä voidaan lähteä niin kun tietysti miettimään tätä, että ihminen on niin kun jotenkin alkuperäisesti paha tai uskonnon kautta, perisynnyn käsitteen kautta. Mutta että se, että kysymys on kuitenkin siitä, että tietty aggressiivisuus ja oman paikkansa niin kuin saaminen maailmassa aiheuttaa tiettyjä konflikteja. Ja tämän ja kysymyksen, että missä välissä se niin kuin on riittävää, että niin kuin siis sanoo, että niin kuin tietynlainen väkivalta tai siis itsekäs toiminta maailmassa on väistämätöntä, koska sillä tavalla luodaan oma tila maailmaan ja ollaan riippumaton muista ihmisistä, mutta sitten tämä kääntyy hyvin nopeasti niin, että tämä oman tilan ja paikan niin kuin valloittaminen maailmassa kääntyy niin kuin toisten alistamiseksi ja se tulee niin kuin yletöntä väkivaltaa ja tämä erottelu, missä vaiheessa niin kuin tämmöinen niin sanotusti aggressiivinen toiminta niin kuin muuttuu ylettömäksi väkivallaksi. Sitä pistetään aika mahdoton näin yleisellä tasolla paikantaa, vaan se tapahtuu tietysti aina tietyissä tilanteissa, ja niitä voidaan sitten niin kuin historiallisesti ilmiönä todentaa, mutta että se, että missä kohdin se tapahtuu tämä muutos, niin sitä on vaikea paikantaa.
No sekä filosofiassa että yhteiskuntatieteessä aika usein tulee vastaan sellainen käsitys, että kun muodostetaan yhteisö tai valtio, niin se perustuu jollekin alkuperäiselle väkivaltaiselle teolle, joko uhrille tietyissä kulttuureissa tai sitten ihan siis sellaista, voisi ajatella sellaista perusmekaniikkaa, että yhteisö syntyy, se vaatii sen, että kolmas syrjäytetään siitä pois ja se syntyy vasta tällä tavalla. Mutta tällainen ajatus siitä, että valtiovalta on väkivaltakoneisto, joka perustuu poissulkemiselle, samoin yhteisö aina. Onko tämä sisäkillä vai onko tämä nyt mun sosiologista horinaa?
Ei kyllä sisäkillä, nimenomaan tämä on tärkeä ilmiö, että nimenomaan tämmöinen niin kuin perustaa väkivalta, puhuu perustavasta väkivallasta, joka tarkoittaa tietysti jonkun yhteisön tai yhteiskunnan perustamisen tai sen laillisen järjestyksen perustamiseen vaaditaan tietynlaisen tämmöinen poissulkemisen mekanismi, ja joka tietysti on historiallisestikin aina ollut väkivaltainen. Näin voidaan sanoa, että varataan esimerkiksi, että miten länsimäiset demokratiat on syntyneet. Ne on itse asiassa syntyneet aikamoisten väkivaltaisten vallankumouksien tai sisällissotien kautta. Nykyiset modernit yhteiskunnat ei löydy Länsi-Euroopasta maata, joka olisi käynyt sen rauhanomaisesti läpi, vaan tämä tietyn demokraattisen laillisen järjestyksen perustaminen on vaatinut tämmöisen niin sanotusti väkivallan teon. Ja näin jokaisen niin kuin tämmöisen yhteiskunnan niin kuin perustalla on tämmöinen perustaa väkivallan teko. Ja joka sitten perustuu tietysti tähän tietyllä tavalla poissulkemiseen. Ja siis väittääkin, että tietyllä tapaa jokaisen niin kuin eettisen asenteeseen väistämättä liittyy jonkin tasoinen tämmöisen poissulkemisen tai ele, tai niin kuin hän on sanonut, kiistämisen ele, jossa kiistetään tämä väkivaltainen alkuperäinen teko, jotta voitaisiin niin kuin ajatella, että meidän yhteiskunnat perustuvat niin kuin oikeudenmukaisuudelle, eettiselle periaatteelle ja laillisuudelle.
No, sisäkiä lukeessa tulee myös sitten hyvin usein sellainen ajatus sellaisesta ikään kuin abstraktista meikäläisyydestä, mikä varmaan liittyy tuohon, että me puhutaan nyt tavallaan ikään kuin myöhäiskapitalismista ja liberaaleista, meikäläisistä liberaaleista, jotka suvaitaan asioita ja toleroidaan ja ollaan monikulttuurisia. Siis se ottaa tähän aikaan radikaali, tai siis mä ehkä käytän väärää termiä, kun mä sanon vastustaa, mutta se purkaa sitä pikemminkin ja katsoo, mitä siellä on. Ja mä otan nyt sitten niin kuin raamatullisen esimerkin, tai oikeastaan Paavali-esimerkin, jossa tulee tällainen universaali kristitty moraali, joiden perillisiä meidänkin voidaan katsoa ikään kuin olevan. Ja Paavilla, että kaikki miehet, naiset tai juutalaiset tai kreikkalaiset voivat tulla tähän mukaan, mutta siis vain kristityt. Eli tässäkin tällainen niin kuin universaalisuus, joka rakentuu ikään kuin meidän kulttuurihistoriassa, sellainen, joka näyttäytyy meikäläisyytenä ja yksinkertaisuutena, niin se piilottaa sitten usein tällaisia asioita.
Näin sisäkin väittää, mutta sehän tietysti selvää on katsoa kristinuskon historiaa, miten väkivaltainen se on ollut, että se ei todellakaan ole sen väkivallattomampi kuin mitkään muut traditiot, vaikka siis usein asetetaan just islam ja kristinusko vastakkain. Mutta tämä on just tätä idea siitä, että kaikkein universalistisimmankin etiikan tai etiikan taustalla löytyy tämmöisen poissulkemisen mekanismi, koska joka jollain tavalla väistämätön. Ja siksi enemmän siis ehkä ei ajattele näin, vaan ajattele, että tämä on väistämätöntä jollain tavalla. Koska universalismi ei tietysti voi tarkoittaa sitä, että kaikki on hyväksyttävissä. Ja tämä on just tämä kysymys tästä suvaitsevaisuudesta tai monikulttuurisen ajatuksesta, jota siis kritisoi antaa voimakkaasti, koska se yrittää kuvitella, että tämä on mahdollista, että tämmöistä poissulkemisen elementtiä ei mihinkään etiikkaan kuuluisi. Ja tämä tuottaa niin kuin tähän just tämän eettisen ajatteluun tai monikulttuurisen tai suvaitsevaisuuden ajatteluun lähtemättömiä ristiriitoja. Ja sisäkin pointti on enemmän, että pitäisi pystyä ajattelemaan näitä yhteiskunnallisia ongelmia enemmänkin poliittisena ongelmaa kuin suvaitsevaisuuden ongelmina. Koska suvaitsevaisuuden dilemma tietysti on niin kuin ihan kiteytettynä on se, että että pystyt suvaitsemaan toista ainoastaan sillä herralla, että se on tarpeeksi samanlainen kuin sinä itse. Jos toinen olisi todellakin toinen, niin se itse asiassa tuottaa sen, että koska esimerkiksi toinen sinä, että hän on suvaitsematon, niin miten suvaita suvaitsemattomuutta? Tämä on se dilemma, mitä niin kuin tämmöisen monikulttuurisen teoreettisen alueella on vaikea ylittää. Se niin kuin tietysti tämä ilmenee monilla eri tasoilla, että nykyään enemmän on mainittu, että nimenomaan tämä monikulttuurisen projekti on epäonnistunut ja tätä aletaan niin kuin pohtia, mutta se on toisaalta sitten aiheuttanut vain sen, että kyse on enemmänkin taas poliittisesta ilmiöstä, että on tämmöinen tietysti tämmöisen populistisen äärioikeiston nousu, joka on tuonut nämä ongelmat hyvin esiin, mutta kysymys on siitä, että tämä on niin kuin reaktio tähän tätä liberaalia ja monikulttuurisuutta vastaan. Ja Žižek tietysti näkee, että tietynlaiset fundamentalistimin paluut on vaan tämän liberalismin suvaitsevuuden kääntöpuoli, joka tämä monikulttuurisen umpikuja tuottaa tätä fundamentaalista vastareaktiota. Ja Žižek yrittää niin kuin nimenomaan päästä näiden kummankin asenteen niin kuin yli jonnekin, katsoa jotain muuta, olisiko jotain muuta tapaa ymmärtää meidän yhteiskunnallisen ongelmia ja niiden synnyttää väkivaltoja. Niin kuin hän sanoi, että tässä yksi aliotsikko kirjassa onkin, että liberalismi vai fundamentalismi, rutto iskeköön kumpaakin taloon.
Mennään sitten suoraan tähän tällaisiin, siis mennään sitten vaikkapa islamin uskoon, sen käyttämiseen terrorismin välineenä. Tästä on hirvittävä määrä populaarikirjallisuutta, tästä on hirvittävä määrä verkkokeskustelua. Ollaanko me ihan jumissa tässä keskustelussa?
Siis se kumminkin yrittää pohtia sitä niin kuin poliittisena ilmeenä, islamia nimenomaan poliittisena ilmeenä. Politiikan alueessa ilmenee, että nähtiin, että politiikan toimijat ajattelevat toimia niin kuin Jumalan tahdon välikappaleina, yrittämällä niin kuin tuottaa maailmaan Jumalan valtakunnan. Ja, koska he tietyllä tavalla tämmöinen, no siis puhuu niin kuin ison toisen oikeutus, eli tässä tapauksessa Jumalan oikeutus, niin he saattavat olla oikeudet tekemään mitä kauhistuttomia tekoja päästäkseen tähän päämäärään. Näin jos ymmärretään niin kuin islamilainen terrorismi, niin tietysti tämä on tietysti maallistuneelle liberaalille kauhistus, koska siis ajatellaan, että tämä on niin kuin tietynlainen uskonnon hyväksikäyttöä, koska uskonto ei ehkä niin kuin liberaalisessa mielessä enää ole tämmöinen niin kuin, tietty sääntökokoelma, joka määrittelee niin kuin sun kaikkia yhteiskunnallista elämää, vaan tietty myös elämäntapavalinta. Se on niin kuin, uskonto on yksityinen asia, että se niin kuin, kuuluu yksityisen alueelle, ei enää julkisen alueelle. Mutta siinä on se ongelma, että silloin uskonnon merkitys kokonaan tietysti katoaa, koska siis uskonnossa ei ole mitään mieltä, jolle se on niin kuin, tietty yhteisöllinen rakenne, joka määrittelee ihmisten elämää. Jos ei se ole sitä enää, niin silloin se muuttuu tämmöksi yksi elämäntapavalinnaksi muiden joukossa. Ja tämä sama tapahtuu, ei tapahtuu aivan niin kuin kristinuskon sisällä, tietysti on tietysti fundamentaalinen tulkinta kristinuskosta ja liberaalitulkinta. Ja sama on tietysti myös islamissakin, mutta islamissa tämä tiettylainen fundamentalismi tai islam, se on niin kuin pystynyt monopolisoimaan tietyn politiikan alueen. Ja tietyllä tavalla ehkä ainakin meillä länsimaassa se näyttäytyy tällä, mutta tietysti siiskin väite, että se, että tämä sama dilemma on kristinuskon sisällä, se on myös islamin sisällä. Ja tietysti tavallaan tämä väkivaltakirja on ilmestynyt 2008, mutta että tässä ei siiskin pysty käsittelemään tätä, mitä on tapahtunut sen jälkeen kansainvälisessä politiikassa, myös arabikevään tapahtumat. Ja musta siis arabikevät on selvä merkki siitä, että tämä ristiriita on myös islamin sisällä, arabimainen sisällä tämä sama, että siellä on myös pyrkimys tuottaa tietysti tämmöinen toisenlainen traditio tätä fundamentalismia vastaan, mutta tämä kamppailu on kyllä kesken siellä aivan samalta kuin se on ollut länsimaissa monta vuotta. Nämä on merkkejä siitä, että siellä alkaa tapahtua samanlainen niin kuin tiettylainen antagonismi kuin mitä on tapahtunut länsimaissa. Ja tietenkin sitä itse asiassa tässä kyllä mainitsee, että puheessaan niin kuin Palestinan ongelmasta ja arabeista ja islamista, että nimenomaan arabien ei pitäisi niin kuin syyttää tätä länsimaita ja Israelia kaikesta pahasta, mitä heillä on, vaan itse keskittyy niin kuin iskeä ekaksi itseensä päin. Eli todeta, että se tekosyy, että länsimaat tai Israelin valtio ovat niin kuin nöyryttäneet arabimaailmaa niin pitkään, niin ei pitäisi olla tekosyy, että he itse toimivat niin autoritaarissa ja rikollisessa valtiossa kuin Saudi-Arabia ja Syyria. Ja tietenkin tämä arabikevät on niin kuin reaktio tähän omaan autoritaarisen hallintomalliin, mitä arabimaissa on ollut. Ja tämä on nimenomaan sitä, mitä uudelleen politisoimista näitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, ettei se kyse ei ole enää silloin uskonnosta enää, vaikka se toimii niin kuin politiikan välineenä. On selvää, että siis mihin sekin viittaa, että kyllä länsimässä on niin, yleensä niin karikatyyrimäinen kuva islamista, että sille meillä on tapana niin kuin just antaa täysin naurettavia niin kuin naurettavia selityksiä heidän käytökselleen. Nämä kaikki, kuinka monta sataa neitsyttä näitä itsemurhamarttyyrejä odottaakaan terveyden jälkeensä siellä paratiisissa, niin nämä väitteet niin kuin, on tietysti erittäin niin karikatyyrejä. Ja mun mielestä koko tämä niin kuin, idea tästä Samuel Huntington idea tätä kulttuurien kamppailusta tai sivilisaation yhteen törmäyksestä on just niin kuin, kaksi niin kuin, tietynlaista karikatyyriä toistaan kamppailee keskenään. Ja tietysti tämä siis käsittelee tässä näitä Muhammed-karikatyyritapausta, jotka oli tässä Jylland Postenissa tanskalaisessa lehdessä, niin tämä kiista on niin kuin tyypillinen jotenkin tämmöisten karikatyyrien välinen kamppailu. Ja siis sanoikin, että kyse ei ole tuossa, ei ole itse asiassa sivilisaation tai kulttuurin välistä törmäyksestä, vaan kahden barbarien välistä törmäyksestä näissä käsityksissä.
Täällä on tänään siis vieraana Janne Porttikivi, joka on kääntänyt Slavoj Žižekin kirjan Väkivalta. Ja me puhutaan tässä siis väkivallan filosofiasta. Me ollaan tässä pitkälti käsitelty nyt sitten kulttuurirelativismia ja sitten toisaalta poliittis-uskonnollisia konflikteja näiden välillä. Mutta jos lähdetään etsimään sitten vastausta toisesta suunnasta, mitä voisi olla universaalisuus tai rationalismi?
Tämä universaalisuuskysymys on sitenkin tärkeä, mutta se, se tulee tietysti, se voi lähteä sitä Kantin kautta kyllä, että mitä tätä meidän länsimässä yhteiskunnassa niin kuin subjektin tai idean. Idean subjekti on semmoinen, joka tämmöisen niin kuin, vapaan subjektin idea, joka tulee niin kuin länsimästä ihan filosofista ajattelusta, kumpua Kantista ja Descartesista. Niin idea on siinä, että tämä subjekti tietyllä tavalla ei ole enää niin kuin, tietyn kulttuurinsa määrittelemä enää missään tiukassa mielessä. Hän tietenkin aina on syntynyt jossain erityisessä kulttuurissa ja on sen tuote, mutta että, kysymys on siitä, että subjektiiviteetin idea on siinä, että hän tietyllä tavalla repäisee itsensä irti niistä ja kokee oman perinteensä tai kulttuurinsa tietyllä tavalla satunnaisena kontingenttina. Ja tämä on niin kuin nimenomaan tätä länsimaisen subjektiivitin tämä perusidea. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä niin sanotusti kulttuurisesti määrätet perinteet tai traditiot, ne joutuu käymään tietenkin ne on olemassa, mutta ne joutuu käymään tietyn muodonmuutoksen läpi, että jokainen subjektin tai yksin on niin kuin jollain tavalla hyväksyttävä. Hän pystyy niin kuin hyväksymään tai tämä on Descartesin epäilymetodi tai voidaan ajatella, että jokainen niin kuin, tietty ennakko-oletus asetetaan niin kyseenalaiseksi, että sä voit niin kuin, asettua niitä vastaan. Ja tämä tuottaa niin semmoisen tietynlaisen paradoksin, josta tai siitäkin puhutaan, singulaarin universaalin paradoksin. Että sä oot tietty yksilö, etkä enää tietyn kulttuurisen tuote, mutta että juuri siinä, että sä pystyt asettumaan sen oman kulttuurisen ulkopuolelle, sä oot osallinen jostain universaalista. Ja tämä on tapa, millä niin kuin Žižek lähtee sitten kelaamaan universaalia. Että universaali ei ole mikään se, että joku tietty traditio tai perinne tai kulttuuri voitaisiin asettaa, joka asettuisi hegemoniseen asemaan ja määrittelisi, miten ihmiset toimii tai rakentaa elämänsä. Kyse on siitä, että tämä universaali tulee nimenomaan näissä siinä esiin, kun tämä yksilö kokee tämän oman perinteensä kulttuurinsa kontingenttina satunnaisena. Ja tuottaa tietyn tämmöisen niin kuin, katkoksen tähän kulttuuriin. Ja näiden tässä tämä tietynlaisen niin kuin, näkemyksen se, että ei ole, hänen oma identiteetissä ei ole niin kuin, varmasti asetettu, vaan se on tietynlainen ristiriita, jossa hän joutuu kamppailemaan oman identiteetinsä puolesta. Ja tämä niin kuin, katkos niin tuottaa tämän tietyn universaalisen ajattelun. Että kyse on siitä, että jokaisessa. Ja tämä universaali tulee siitä, että tämä tapahtuu jokaisessa kulttuurissa. Että kyse ei ole siitä, että universaali on se, että me kaikki ollaan jotenkin samanlaisia tai jaetaan samanlaiset arvot, vaan jokainen niin kuin, joutuu, jokaisessa kulttuurissa tavataan nämä samat kamppailut, ristiriidat, yhteiskunnalliset ristiriidat. Ja niiden kautta tämä taistelu on, tämä on se universaali, jossa tietyt yhteiskunnat aina rakentuu tietyllä tavalla tietyn takaisin epätasa-arvon tai epäoikeudenmukaisen mukaan, jota yritetään ratkaista siellä. Ja nämä kysymykset on niin kuin universaaleja, eikä tietyt kulttuurit, vaan se tietenkin saa edessä ilmennysmuotoja eri kulttuureissa. Mutta tämä on tämmöinen kamppailu, joka niin kuin yhdistää sekin mukaan ja pitäisi yhdistää ainakin tätä vasemmistolaista projektia. Tämän kamppailun tämmöisen, nähän puhuu niin kuin Etien Balibarin termi egaliberté, tasavapauden puolesta, joka tietysti on tietty oikeudenmukaisuuden idea. Ja sen puolesta kamppailu kaikissa eri kulttuureissa tuottaa niin kuin, tämän universaalisen projektin. ei kyse siitä, että me jaettaisiin kaikki samat arvot, vaan nämä kamppailut on, niin kuin on yhteisiä kaikille.
Tämä on mun mielestä todella mielenkiintoinen kohta tästä, koska kun me tuossa alussa mainittiin, että Sisäkkiä voi pitää myös jonkinlaisena marksilaisena ja Hegel on hänelle tärkeä filosofi, niin tämä on mun mielestä hyvin tavallaan lohdullinen ajatus, että korjaa mua, jos mulla menee ihan pieleen, mutta mä ajattelin tätä siis sillä tavalla, että kun Marxhan oli hyvin, tai siis tavallaan täysin hegeliläinen, mutta materialisti, mutta tavallaan niin kuin Marxilla tulee tämä, että kun ihminen tiedostaa luokka-asemansa ja tiedostaa asemansa luokkataistelussa tai tuotantosuhteissa oikeastaan, niin aiemmassa vaiheessa ihminen on ikään kuin väärän tietoisuuden vallassa, mutta sitten kun se näkee ikään kuin selkeästi asemansa, miten se on tullut, niin miten se on tullut subjektiksi tässä koneistossa, niin siinä syntyy sitten niin kuin Marxilla luokkatietoisuutta, mutta ehkä Hegelillä taas sitten tällaista itsetietoisuutta. Ja siihen kuuluu tämä vieraantuneisuuden aspekti, eli me ollaan ikään kuin identiteeteissä, me ollaan ikään kuin tuotantosuhteissa, mutta kun me näemme itsemme vähän sen ulkopuolella, niin me ollaan sivussa, me ollaan vieressä ja katsotaan sivusta sitä. Ja tämä on tällainen, niin kuin, se kuulostaa ehkä yksinäiseltä, mutta eikö tämä ole just se universalismin mahdollisuus, tämä on jotenkin niin kuin olla vieressä itsestä.
Joo, se on niin kuin, se kykenee niin kuin astua sen oman identiteetin ulkopuolelle. Siis olkoon sitten niin kuin marksilaisessa traditiossa sun luokka-asemassa tai yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka määrittelee sun oman paikkansa. Tai sitten niin kuin enemmän niin kuin ajatellaan monikulttuurissa, että se on sun kulttuuri tai traditio, joka asettaa sulle tietyn paikan. Ja se määrää sulle tietyn aseman siinä rakenteessa, jossa on tietyt asiat mahdollisia ja toistaiset mahdottomia. Ja tämän niin kuin asettelman itsensä ulkopuolella asettumisessa, vieraantumisesta siinä, jos puhutaan vieraantumisesta, niin tuottaa sitten sen tilan, jossa vasta niin kuin tämä politiikka voi tapahtua. Koska jos niin kuin, no, siis tämä, niin kuin, se niin kuin vanha marksilainen näkemys siitä, että tietysti yhteiskunnalliset rakenteet määrittelee sun tietoisuuden, niin tuottaa tietyn umpikujan, jota monet niin kuin nykyvasemmistolaiset ajattelijat on tietysti sitä, siis on pitkä traditio, siis on pitkä keskustelu, mutta että se on tullut niin kuin artikuloitua paljon selvemmäksi, että tietty marksilainen diskurssi tuottaa tietysti tämmöistä deterministisen näkemyksen, joka tuottaa tietynlaisen ei-poliittisen, se niin kuin myös tällä tavalla puhaa sen poliittisen ajattelun, koska se ajattelee, että tietyt taloudelliset rakenteet määrittelee sun paikka tässä maailmassa. Ja tämä ironia tietysti siinä, että nykyään niin kuin tämmöinen uusliberalistinen kapitalismi tietyllä tavalla ajattelee samalla tavalla. Eli meille siis todistellaan joka päivä, että talous määrää meidän paikkamme ja tuottaa tietyt rajat, joiden siellä me tiedämme, mitä on mahdollista ja mahdotonta. Ja ihan samalla tavalla niin kuin jollain tavalla tämmöisessä vulgaarissa marksilaisuudessa näin myös ajateltiin. Ja tosin sitä sitten, tämä on nyt pitkä keskustelu, ehkä ei mennä tähän näin, mutta tämä mekanismi on vähän samanlainen. Että se taisi olla Brun Latour, ranskalainen filosofi, niin itse asiassa hän nimittääkin uusliberalismia toiseksi marksismiksi juuri tämän takia, joka ajattelee, että nämä rakenteet, talouden rakenteet määrittelee sun paikkansa tässä maailmassa, mutta että tämä uudelleen politisoituminen on juuri astumista tämän kuvion ulkopuolella ja tuottamalla sellaisia tiloja, joissa voidaan niin kuin kyseenalaistaa näitä rakenteita ja se, mikä on mahdotonta ja mahdollista. Ja poliittinen tietty eile on tietysti se, että se, mikä ennen oli mahdotonta, muuttuu mahdolliseksi. Ja tietysti tätä voidaan niin kritisoida tietynlaisena utoppisena näkemyksenä politiikasta, koska ajatellaan, että politiikka on niin kuin tämmöistä mahdollisen taidetta, että täytyy toimia niissä rajoissa, mikä on mahdollista, että ei pidä yrittää niin kuin kurkottaa korkeammalle kuin pystyy ja muuta. Mutta että kyse on kuitenkin siitä, että se on niin vahva se kuvitelma siitä, mikä on mahdollista ja mahdotonta. Ajatellaan, että esimerkiksi arabikevään tapahtumat oli tänne täysin mahdottomia. Ajateltiin, että nämä autoritaariset, niissä ei tule tapahtumaan mitään, koska ajateltiin, että status quo on tämä, mikä on parasta. Ja kaikki ne yhteiskunnalliset murrokset, jotka horjuttaa sitä, tuottaa vain pahempaa, siis suurempaa on pelkoa, että siellä nousee islamistit valtaan ja syntyy suurin piirtein kolmas maailmasta ja muuta. Ja, mutta tämmöistä ajatuksista, just eron pääseminen, voisi tuottaa sen poliittisen liikkeen. Ja tietenkin tämä politisoituminen tässä mielessä myös tarkoittaa tietyllä väkivaltaisia tapahtumia. Ja tämä on siiskin mukaan taas väistämätöntä, että emansipaation pyrkivä politiikka, siinä on momentti, joka on aina väkivaltainen. Tätä ei voi ollenkaan kiistää, eikä siis haluakaan missään nimessä sitä kiistää.
Täällä on tänään siis vieraana kääntäjä Janne Porttikivi, ja me puhutaan väkivallan filosofiasta pohjautuen Slavoj Žižekin kirjaan Väkivalta. No, Žižek jossain määrin mässäilee väkivallalla, mutta aika kevyellä tavalla, eli käyttää paljon populaarikulttuuria ja tällaista kuvastoa siihen, miten me asioita ajatellaan. Onko kyseessä, mä ehkä kysyn tämän jotenkin toistamiseen, mutta tämä biopolitiikka ja elämän terveenä ja hyvänä pitäminen, niin jos se olisi universaali, jos tämä meikäläisyys, meidän länsimäinen liberaali meikäläisyys olisikin tämä universaalisuus, niin mitä sitten kävisi?
Tästä kysymys tästä biopolitiikasta, se tietyllä tavalla Žižek on hieman hän kyllä myöntää ilmiön olemassaolon, mutta näkee, että siis se tapa, millä hän haluaisi niin kuin tuottaa tämän niin kuin politiikan alueen uudelleen tai ajatella uudellaan, se biopolitiikkainen ajattelu on tuottaa tietyn umpikujan, joka on tietysti, se on enemmän tämän niin kuin niin sanotusti hegemonisen ideologian aluetta hänelle, joka nimenomaan näyttää niin kuin kaiken niin kuin yhteiskunnallisen tai politiikan niin kuin tämmöisen elämänhallinnan näkökulmasta. Miten voidaan tuottaa hyvinvointia ja millä hyvä elämä voidaan rakentaa tai millä niin kuin elämä itsessään niin kuin tuotetaan ja uusinetaan ja muuta. Ja sinänsä Žižek vähän on tapa nähdä, että se on niin kuin politiikan ulkopuolella, se on niin kuin politiikkaa, ja sen takia kyse just tästä prosessista, jossa jollain tavalla nimenomaan kysymys siitä, että jos mä sanon näin, että jossa niin kuin väkivaltaisesti irrottaudutaan tästä, niin mitä tässä nyt sitten tällä väkivallalla ymmärretään, että siis just sanoa, että kyse on siitä, että se, että sä niin kuin irrottaudut jostain tietysti traditiosta tai kulttuurista, niin se tapahtuu tietyllä. Hän kutsui sitä väkivaltaiseksi prosessiksi, koska se tuottaa niin kuin sun omalle niin kuin lähipiirille ja tietynlaisen niin kuin katkoksen, murroksen, joka ei tapahdu, se ei ole mikään niin kuin välttämättä mikään rauhallinen tapahtuma, vaikka ei se tarkoita sitä, että se on niin kuin, kyse ei ole subjektiivista väkivallasta siinä mielessä, että se on tapahtuisi jotain väkivaltaisia tekoja sinänsä, mutta se tuottaa tietyn niin kuin eron tai etäisyyden tähän omaan kulttuuriin, joka voi kokea, siis tämä vallitseva kulttuuri voi kokea sen uhkaavana. Ja itse asiassa tässä ihan hyvä lopuksi siis esimerkki tästä näin, minkälainen niin kuin on tämmöinen väkivaltainen prosessi, jossa poliittinen prosessi on tämä Josep Saramagon kirja, Kertomus näkevistä, jossa niin kuin, nimenomaan se on tarina tämmöistä nimettömästä valtiosta kaupungissa, jossa niin kuin, vaalien tullen kansalaiset kieltäytyvät äänestämästä. Ja kyse on siitä, siellä novelli siitä, että kertoisi, mitä tapahtuu, kun tietty legitimitaatio tältä demokraattisesta järjestelmältä katoaa, kun kansalaiset kieltäytyy äänestämästä ja tuottaa koko tämä yhteiskunta niin kuin, joutuu pois sijoiltaan ja kysymys siitä, että mikä on niin kuin, politiikkaa ja tuottaa kokonaan uudenlaisen tilanteen. Kysymys siitä, että se katsoo, että tämä niin kuin, etäisyyden ottaminen saattaa olla myös tämmöistä passiivista. Se ei ole niin kuin, tämmöistä aktiivista uuden tekemistä, vaan kieltäytymistä. Kyse on niin kuin, tietysti kieltäytymistä osallistumista siihen tiettylaisen prosessin, joka uusintaa itseään koko ajan. Tämä etäisen tuottaminen voi olla tämmöistä. Se ei tarvitse olla niin kuin, subjektiivisessa mielessä niin kuin, väkivaltaisia tekoja, vaan tuottaa tietyn tilan, jossa me nähdään kokonaan uudestaan, mitä voisi niin kuin demokratia olla ja osallistuminen olla tai osallistumattomuus. Ja no, musta tämä on ihan hyvä esimerkki niin kuin siitä, tämmöisestä niin kuin, poliittisesta teosta, joka on väkivaltainen, olematta siis tässä fyysisessä mielessä väkivaltainen. On tietysti musta ihan hyvä esimerkki, että esimerkiksi nämä Kreikan vaalit tässä nyt viime vuonna, niin kysymyshän oli siitä, että miten tämä nykyaikainen demokratia toimii. Kysymys on siitä, että oli selkeästi, Kreikkahan painostettiin oikeasti niin kuin äänestämään oikealla tavalla. Ja todennäköisesti ne vaalit olisi joutu kärsimään uudestaan, jos Kreikan kansa olisi valinnut väärällä tavalla. Ja tällä tavalla kysymys siitä, että että millä tavalla demokratia toimii tällä hetkellä, että se tuottaa sen niin tiukan rajan sille, mikä on mahdollista ja mahdotonta. Koska siis, no Kreikan tilassa voi sanoa tietysti, että ainut vaihtoehto on niin kuin se, sille tilanteelle, mihin Kreikka oli joutunut, nämä vanhat puolueet, siis tämä Uusi Demokratia ja PASOK, vuorottelua vallassa, olet tuottaneet Kreikalle tämän tilanteen, ja kaikki myös, että koko Kreikan kansa tai yhteiskunta myös, että koko, tämä tilanne oli täysin korruptoitunut, täysin mahdoton, ajatunut täyteen umpikujaan, mutta silti oli täysin mahdotonta äänestää mitään näiden PASOKin, tämän Uuden Demokratian tai tämän konsensuksen ulkopuolesta puoluetta, koska EU painosti, länsimaat painosti niin paljon, että kyse, että siitä, että miten Kreikka pysyisi EUn jäsenä, näihin täytyy äänestää tietyllä tavalla. Ja kyse on siitä, tästä tämän pattitilanteen aukaisemisesta jollain tavalla. Ja voiko se tuottaa tämän uudelleen poliittisoituminen tai demokratisoitumisen prosessin. Ja tämmöistä niin kuin musta sitä enemmänkin hakee. Että kyse on siitä, että tietyt rakenteet tai poliittiset tai taloudelliset rakenteet pakottaa, rajoittaa niin paljon kansalaisten niin kuin toimintaa, että valintatilanne itse rajoittuu täysin, että kaikki tietää, mikä on mahdollista ja mahdotonta. Ja tämän tilanteen aukaiseminen saattaa vaatia niin kuin just odottamattomia, arvaamattomia, jopa väkivaltaisia tekoja. Mutta tämä on aina mun mielestä niin kuin tapahtumakohtausta, että tässä ei ehkä toimi mikään välttämättömyys, vaan jokaisessa niin kuin yhteiskunnassa tilanteessa tai maassa tai kulttuurissa tilanne on erilainen.
Saas mä testata yhden lauseen, sopiiko se sisäkin suuhun. Pariisin mellakat 68 yksi mottoista oli olkaa realisti ja vaatikaa mahdotonta. Onko tämä yksi tällainen, mistä voisi tarttua sisäkin ajatteluun?
Kyllä joo. Tai silloin muuta se on kyse siitä, että ei pidä niin kuin, antautua sille, että ottaa annettuna sen, mitä meille kerrotaan, mikä on tuo mahdollista ja mikä on mahdotonta, vaan yrittää toimia sillä tavalla, että tämmöiset niin kuin uudet ja arvaamattomat tilanteet voidaan tuottaa uusia ratkaisuja. Ja tämä on tietysti tämä koko kysymys, mikä tässä uudenlaisen vasemmistolaisen ajattelun parissa kamppaillaan, mitä se voisi olla, mikä se tilanne. Ei kelläkään ole mitään suoraa vastausta, koska enää ei ajatella, että tämä tapahtuisi jonkun historiallisen välttämättömyyden kautta, niin kuin vanhassa marksilaisuudessa, vaan tämä tapahtuu tietyllä niin kuin kontingenssin satunnaisten yhteiskunnallisten kamppailun välityksellä, johon ei ole niin kuin tämmöistä valmiita vastauksia.
Voisi kokeilla vielä sellaista hypoteesia, joka nyt tuli mieleen, siis siitä, että jos ajattelee eurooppalaista, mannermaista, eurooppalaista, vasemmistolaista ajattelua, niin Jean Baudrillard, joka on monelta unohtunut, niin se muistaakseni 76 kirjoitti kirjan Symbolinen vaihto ja kuolema, ja siinä todettiin, että ei ole enää mitään muuta ratkaisua kuin väkivaltainen itsemurha, että niin kuin se on ainut, millä systeemiä voi kiertää, ja se oli ikään kuin päätepiste Baudrillardille, ja sitten se lähti kyhäämään aivan uutta ikään kuin ironista postmodernia teoriaa, niin näetkö mitään yhtäläisyyttä tällaisessa ajattelussa, että tavallaan tämä niin kuin radikaali vasemmistolainen ajattelu ajautui totaaliseen umpikujaan, ja nyt tässä on tällaisia, niin kuin Baudrillardilla tuli tämä ironinen teoria, voiko Sisekkiä tavallaan pitää samanlaisena hahmona, että se lähtee hakemaan ikään kuin, ehkä se emansipaatiomalli on kadonnut, mutta siis leikitään sillä, mitä on, ja pelataan. Onko mä yhtään jäljillä, vai puhunko tässä omiani?
Mutta tämä on enemmän kyllä liberaali vastaus, liberaalikommunistinen vastaus näihin ongelmiin, että aletaan leikkiä identiteetillä ja rakennetaan sitä, niin kuin ollaan just aina jossain muualla kuin kaikki muut, ja ollaan tämmöisiä ironia ja siteerataan kaikkea. Se, mutta että tietenkin toi, mitä sanoit, että mihin Baudrillard päätyy, että siis tämä itsemurha, väkivaltainen itsemurha on aina vastaus, niin tietysti tietenkinhän on selvää, että niin kuin 70-luvulla sitten tämä vasemmistolaisen suuri trendi tai nousu niin kuin päättyi tähän terrorismiin myös.
Aivan.
Tämä terrorismihan tuli sitten kysymys, 70-luvulla tämä nousi esiin, koska se päättyi umpikujaan ja ajateltiin, että ehkä terroristit ei ajattele, että ne tekee tätä väkivaltaista itsemurhan, mutta siis käytännössä sehän tarkoitti sitä, että ne teki itsemurhan, niin kuin Baader-Meinhofit tekivät vankilassa. Että tietysti tämä Baudrillardin tämä kirjahan on 70-luvulla kirjoitettu.
Joo, 76-luvulla.
Se on just sitä aikaa, että mutta että tämmöinen sisäkäinen, mä puhun enemmän tämmöisestä, niin kuin nämä just tämmöiset väkivaltaiset itsemurhat tai tämmöiset terroriteot on itse asiassa tämmöisiä pasaaliakteja, eli tämmöisiä impulsiivisia väkivallantekoja, jotka vaan kertoo turhautumista siitä, kun ei enää pystytä niin kuin näitä yhteiskunnallisia ristiriitoja tai antagonismeja ratkaisemaan millään muulla tavalla kuin tämmöisellä toimintapurkauksella, väkivaltaisella teolla. Ja se kantaa tietysti Hollywood-elokuvat on loistava esimerkki tietysti tästä näin, jotka päätyy tämmöiseen suuren väkivaltaisiin räjähdyksiin. Ja tämä on niin kuin tyypillinen tämmöinen pasaastiraakten, tämän impulssinen väkivaltatekojen tie, joka siis jollain tavalla siis kiehtoo populaarikulttuurissa, niin kuin terrorismi on ollut ja väkivaltaiset toimintafilmit, ja jossa listitään tuhansia arabeja tuosta noin vaan, koska ne on tietysti väkivaltaisia terroristeja, niin tämä on niin kuin sen niin kuin käsitteleminen on niin se Hollywood-elokuvien tämä kaikkein ominta-aluetta. Ja tästä itse tuli mieleen, että muistan vaan, oli jonkun aikaa sitten, oli suuri kohu, että Turkissa oli tehty joku elokuva, toimintaelokuva, jossa niin kuin oli listitty noin satoja amerikkalaisia sotilaita. Paikallinen Rambo oli pannut ranttaliksi siellä. Tästä nousi jotenkin kauhea kohu ainakin lehdissä. Kukaan ei varmaan nähnyt tätä elokuvaa, mutta että ajatus siitä, että kun sen käännetään, niin kuin tämä totuus tulee taas niin kuin käännetyssä muodossa meille takaisin, että mä ainakin on sen ajan nuori, että mä oon joutunut katsomaan satoja, no ei satoja, mutta kymmeniä vastaavia elokuvia, joissa tapetaan arabia ja ties mitä, niin kuin listitään täysin surutta. Ja se on niin kuin, mä pidetään sitä täysin normaalina, mutta että voi kuvitella, että kun arabimaissa tai katsotaan näitä tai jossain muualla kolmannessa maailmassa, miltä se näyttää tämä toiminta. Että, mutta sitten kun jos meille tuodaan vastaava tänne, niin me niin kuin närkästytään, että minkälaisia barbaareja nämä turkkilaiset elokuvan tekijät on voinut ollakaan.
Mä yritän saada tähän loppuun vielä jotain tiivistystä, kun tekisi niin mieli saada ote tuosta sisäkistä, mutta se on aina paikoin niin liukasta ja hankalaa, mutta tämä populaarikulttuurin käyttö, josta sä just puhuit, niin se on sisäkille jatkuvasti ikään kuin se paljastaa jotain, mutta se paljastaa niin kuin järjestelmän sisäistä logiikkaa, mutta on aina myös jonkinlaisia niin kuin todellisuuden ylijäämiä ja ikään kuin tällaisia reunoja, onko nämä saattaa olla vähän huonoja termejä, mutta verrattuna tuohon mainittuun Baudrillardiin, niin onko siellä jonkinlainen optimismi, että on olemassa jotakin tällaisia reunoja ja rakoja, joista voisi vielä tehdä ikään kuin optimistisemman tulkinnan maailmasta kuin julman itsemurhan?
No joo, toki tämä on sitä idea tästä universalismista, joka kumminkin jollain tavalla näistä näiden identiteettien aukoista pystyisi nousemaan ylös, ja jopa niin kuin tietysti ihan klassisessa paavalaisessa mielessäkin, ja siis ehkä on paljon tietysti puhunut tästä uskonnosta ja paavallistakin jonkun verran, että kyllähän hän näkee, että nämä tämmöistä on mahdollisia. Tässä mielessä ei ole pessimisti ainakaan tässä niin sanotusta postmodernissa mielessä, jota ehkä nyt Baudrillard sitten on, että tosin ironisesti niin, mutta mutta sehän kuuluu se hänen, mutta että kyllä sisäkin jollain tavalla se ainakin usko jollain tavalla, että tämmöiset tilanteita tulee ja ne on väistämättömiä, että niitä itse voi estää, että koska kyse on siitä, että historia on jotenkin loppunut, vaan se on tietyllä tavalla, nämä samat konfliktit tulee uudessa muodossa aina esiin, eikä niitä ole ratkaistu ollenkaan. Tämä on tämä ongelma, että, tai siis ajatus, että ei niitä isoja ongelmia ole ratkaistu, vaan että palaa uudestaan uusissa muodoissa koko ajan. Me yritämme koko ajan keksiä niin uusia ratkaisuja, uusia toimintatapoja.
Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Porttikivi. Oli ilo.
Kiitos.